Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Suhbatimiz boshida siz aziz tinglovchilarga shuni ma'lum qilmoqchimizki, bugungi eshitirishimiz bolalarimiz haqida bo'ladi. Ko'pchilik aytadiki, bolalar gunohsiz tug'iladi deb. Lekin muqaddas kitob bu fikrning aksini bizga aytadi. Muqaddas kitobning Zabur kitobida shunday deb yozilgani bor. Onam meni gunoh ichida tuqqan ekan. Ushbu oyatdan bilishimiz mumkinki, bolalar ham gunoh ichida dunyoga kelishar ekan. Agar farzandlaringiz yosh bo'lsa, bir e'tibor bering. Ular ko'p jahl qilishni va o'zi xohlagan ishlarni ota-onasiga bajartirishni yaxshi ko'rishadi. Agar rad javobini bersangiz, yig'lab o'z xohishini amalga oshirishga urinib ko'rishadi. Rabbimiz Iso Masih Matto kitobining 18-bobida bolalar haqida ko'p gapirgani bizga ma'lum. U yerda aytilishicha, Xudovand yosh bolalarning ham halok bo'lishini istamas ekan. Matto kitobini 18-bobini 14-oyatigacha o'qib tahlil qilib ko'ring. Ishonamizki, kalomni o'qigan paytingizda Xudovand ko'p yangiliklarni ochib beradi. Hozirgi kunda yakshanba maktablari ko'plab topiladi. Ana shu maktablarda ruhiy ta'lim olayotgan bolalar ham ko'plab topiladi. Aziz ota-onalar, yakshanba maktabida o'rganayotgan darslar yetarli deb o'ylayotgan bo'lsangiz, o'ylashimizcha xato bo'ladi. Agar har bir ota-ona Xudovand oldidagi o'z ota va onalik vazifasini anglab bolalari bilan jiddiy mashg'ulotlar olib borsa, Xudovand shu bolalarni yanada barakalaydi. Agar farzandingiz Rabbimiz Iso Masihni o'z najotkori deb bilgan bo'lsa, ularni ruhiy o'sishi uchun yordamlashing. Muqaddas kitobni tushunishi uchun ko'maklashib turing. Doimo birga ibodatda bo'lsangiz, Xudovandning marhamati yanada yoqiladi. Xudovandga ishongan bolalarda ham ko'plab muammolar bo'lishi aniq. Shayton doimo ularni tanlagan yo'lidan qaytarishga urinadi. Biz uning mana shu vasvasalariga qarshi tura olishimiz lozim va bolalarimizni ham oldindan shunga tayyorlab borsak, nur ustiga a'lo nur bo'lar edi. Bolalar imonlilar oilasida tug'ilgan bo'lsa, albatta yaxshi. Chunki bunday uydagi atmosfera o'zgachadir. Lekin bolalarni ruhiy ahvolini doimo kuzatib turgan yaxshiroq. Bola haqiqatan ham Xudoga ishonganmi yoki kimdir aytgani uchun Masihga ishondimi? Buni bilish katta ahamiyatga egadir. Ba'zi paytlarda bizning xayolimizda bolalar Masihga ishongandek ko'rinishi mumkin. Aslida esa bu shunchaki masihiy insonlarni yoki bolalarni hayotiga taqlid bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun doimo bolalarimizni ruhiy ahvolini bilish har bir ota-ona uchun juda muhim. Agar bolalarimiz Masihga ishongan bo'lsalar, ularda tez o'zgarish bo'lishiga majburlamang. Lekin ma'lum vaqt ichida hech qanday o'zgarish bo'lmasa, bu jiddiy hol. Demak, ota-ona o'z farzandi uchun qolaversa, boshqa bolalar uchun doimo ibodatda bo'lishi kerak. Kelgusi eshitirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.